Σας, καλημέρα και σε όλους τους συμμετέχοντες στην πολύ ωραία αυτή πρωτοβουλία. Να σας συγχαρούμε κιόλας και να σας ευχαριστήσουμε και την πρόσκληση. Ωραία. Σήμερα λοιπόν είμαι μαζί σας εκ μέρους της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Έτσι Κλίματος για να μιλήσουμε λιγάκι, να πούμε κάποια πράγματα για το διαδίκτυο και το τι βλέπουμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Ευτυχώς, μάλλον, το διαδίκτυο είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο. Όλοι το χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, ειδικά μετά το κορονοϊό, χρειάστηκε πάρα πολλές υπηρεσίες να παρασκευθούν μέσω του διαδικτύου. Και εννοείται ότι και τα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία, μόλις από 4 χρονών, έπρεπε να μπουν στην τηλεκπαίδευση και να γίνουν έτσι τα μαθήματα. Οπότε εξοικειώθηκαν και αυτά ακόμα περισσότερο. Πρέπει όμως να σκεφτούμε όταν αφήνουμε τα παιδιά στο διαδίκτυο, μπροστά σε ένα τάμπλετ ή σε έναν υπολογιστή, αν πραγματικά αν είναι ασφαλή, επειδή είναι δίπλα μας, επειδή τα βλέπουμε, ή αν είναι εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους στους οποίους θα ήταν και αν βρίσκονται στον κόσμο έξω. Θα δούμε λοιπόν κάποια πράγματα για το πώς, για το τι βλέπει η υπηρεσία μας στην καθημερινότητα αυτής. Να γνωρίσετε ότι στην υπηρεσία μας υπάρχει ένα τμήμα που εξειδικεύεται στις υποθέσεις, στο χειρισμό υποθέσεων που αφορούν ανήλικα παιδιά και υπηρετεί και εξειδικευμένος ψυχολόγος, ο οποίος εννοείται ότι συνδράμει και στα παιδιά και κατά την εξέτασή τους, αλλά και στους γονείς, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση όταν έχουμε ένα αντίστοιχο περιστατικό. Η υπηρεσία μας, λόγω της αύξησης της χρήσης του διαδικτύου, έχει και πολύ μεγάλη αύξηση στις υποθέσεις που χειρίζεται. Έχουμε σχεδόν 10.000 υπογραφίες κάθε χρόνο, γύρω στο 30% αύξηση υποθέσεων κάθε χρόνο, και αυτό το ποσοστό είναι και για τα ανήλικα. Συνεπώς, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και θα έλεγα πιο ενημερωμένοι για το τι ακριβώς και το πώς προηγούνται τα παιδιά και πώς συμπεριφέρονται όταν βρίσκονται μέσα στο διαδίκτυο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μιλήσουμε λοιπόν για τις υποθέσεις που αφορούν τα παιδιά και όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και τους ενήλικες, τις υποθέσεις grooming. Τι είναι το grooming? Είναι όταν μπαίνουμε, οι περισσότερες μάλλον υποθέσεις, όταν έρχονται τα παιδιά σε εμάς, ξεκινάνε με την εξής φράση. Είχα ένα λογαριασμό στα social media, στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, ή έπαιζε ένα παιχνίδι διαδικτυακό με τους φίλους μου και την ώρα που έπαιζε, την ώρα που πλοηγούν και έβλεπα διάφορες εικόνες από φίλους μου ή και από διάφορους γνωστούς ανθρώπους, ξαφνικά έκανε ένα αίτημα φιλίας ένας φίλος φίλου μου ή άρχισε να μου μιλάει κάποιος στο παιχνίδι που δεν τον ήξερα. Μου πρότεινε όμως να προχωρήσουμε μαζί σαν ομάδα στο παιχνίδι και να μοιραστούμε τα όπλα και να με βοηθήσει για να περάσω στο επόμενο level του παιχνιδιού, να προχωρήσω, να πάρω φόρτους κτλ. Οι περισσότερες υποθέσεις λοιπόν ξεκινάνε έτσι. Ξεκινάνε με τη χρήση είτε των social media ή μέσα από διαδικτυακά παιχνίδια. Και γιατί οι άνθρωποι αυτοί πλησιάζουν τα παιδιά μέσα από εκεί? Γιατί την ώρα που ένα παιδί παίζει ένα αντίστοιχο παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε, είναι απορροφημένο σε αυτό. Σκέφτεται πώς θα προχωρήσει, πώς θα πάει στο επόμενο level. Ένα παιδί που πλοηγείται στα social media εκείνη την ώρα μπορεί λίγο να έχει χαλαρώσει οι αναστολές του, να έχει ηρεμήσει, να νιώθει ότι είναι ασφαλές στο σπίτι του. Έτσι λοιπόν ξεκινάνε μια συνομιλία, παριστάνουν ότι είναι κάποιος συνομήλικος των παιδιών στην ηλικία τους, βάζουν ένα ψευδόνυμο που είναι ας πούμε ένα Θάνος 13 και ξεκινάνε να μιλάνε στο παιδί. Εννοείται ότι ποτέ δεν θα του μιλήσουν ευθέως, δηλαδή θα πούνε την πραγματική του ταυτότητα ή θα πούνε τους σκοπούς τους. Ξεκινάνε με το να τους λένε πώς είσαι, τι κάνεις, τι ενδιαφέροντά τους, τι μουσική ακούνε. Είναι πολύ ενημερωμένοι για τα θέματα τους, κάτι που ένας γονιός εκπαιδευτικός, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να μην έχει το χρόνο να ασχοληθεί με τη μουσική που ακούει ένα παιδί ή με το παιχνίδι που παίζει, το πώς ακριβώς το παίζει και τι ακριβώς κάνει. Ξεκινάνε λοιπόν να τα προσεγγίζουν με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Στη συνέχεια είναι συνέχεια διαθέσιμοι αυτοί οι άνθρωποι. μπορεί να μιλάνε στο παιδί και 3 και 6 μήνες. Έχουμε αντιμετωπίσει σε πάρα πολλές υποθέσεις. Μιλάνε λοιπόν στο παιδί, βρίσκονται εκεί καθημερινά. Όταν γυρνάει το παιδί από το σχολείο, το πρώτο πράγμα που κάνει, αν δούμε, είναι να ανοίγει τον υπολογιστή, να τρέξει τον υπολογιστή και να τον ανοίγει και να αρχίσει να μιλάει με κάποιον. Και είναι ένα ανησυχητικό σημάδι. Μιλάνε λοιπόν στο παιδί, είναι πάντα διαθέσιμοι και πάντα πολύ αρεστοί, πηγαίνουν με τα νερά του παιδιού. Αν ας πούμε ένα παιδί γυρίσει στο σπίτι και πει ότι είναι. Και πει, ας πούμε, και έχει συμβεί κάτι στο σχολείο και το πει στους γονείς του, μπορεί οι γονείς του να το μαλώσουν, ότι πούνε ότι αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό. Ένας τέτοιος άνθρωπος ποτέ δεν θα κάνει κάτι τέτοιο. Εσείς θα ενισχύσει την αυτοποίθηση του παιδιού και θα του πει βεβαίως, εννοείται, πάντα εσύ έχεις δίκιο και απορώ πως οι υπόλοιποι δεν το καταλαβαίνουν. Συνεπώς είναι πάντα εκεί, πάντα διαθέσιμοι. Και ο σκοπός τους είναι σιγά σιγά να αναπτύξουν μια σχέση οικειότητας και εμπιστοσύνης με το παιδί, ώστε να μπορέσει το παιδί σιγά σιγά να το ανοιχτεί. Το εκθέτουν σε διάφορα, σε περιεχόμενο, σε γυμνό, στέλνοντας δικές τους φωτογραφίες, υποτίθεται, από το καλοκαίρι, από κάποια φωτογράφηση που έχουν κάνει, έτσι ώστε να νιώσει το παιδί άνετα να στείλει και εκείνο τις δικές τους φωτογραφίες. Τα προειδοποιητικά σημάδια σε αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις είναι καταρχάς ότι το άτομο αυτό κολακεύει πάρα πολύ το παιδί. Το επενεί, μοιράζεται τα ενδιαφέροντά του, είναι πολύ κοντά του. Κάνει τα πάντα για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, για να τον κάνει να νιώσει ξεχωριστός, ένας άνθρωπος ξεχωριστός. Του λέει ότι είναι εγωιτευμένος, πόσο όμορφη είσαι, τι ωραίο σώμα που έχεις και δεν υπάρχει άλλη σαν και εσένα. Καταλαβαίνετε, του ενισχύει την αυτοπεποίθησή του σε αυτή την τρυφερή ηλικία που δεν μπορεί να του πλητράρει 100% το παιδί. Σιγά σιγά όμως ζητάει να μεταφερθεί η συνομιλία σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο επικοινωνίας για να μιλήσουμε, να πούνε και τα δικά τους μεταξύ τους. Συνήθως οι συνομιλίες ξεκινάνε με το θα σου πω κάτι, αλλά αυτό πρέπει να είναι το δικό μας μυστικό. Αυτό το είναι το μυστικό μας, έλα τώρα οι γονείς μας ή οι καθηγητές μας φωνάζουν, λένε τα δικά τους. Οπότε μην τους πεις κάτι. Αυτό είναι μια σοβαρή ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Ζητάει στη συνέχεια να ανταλλάξουν προσωπικές φωτογραφίες. Λέει, εγώ το καλοκαίρι πήγα διακοπές εκεί, δες τι ωραίες φωτογραφίες που έβγαλα με μαζιό, στείλε μου κι εσύ. Είπε, εκθέτησε κάποιο το βίντεο, τάχα μου δείτε, είχε άνοιξε η κάμερα και υποτίθεται ότι φάνηκε ένα βίντεο του ανθρώπου αυτού, που δεν είναι πραγματικό εννοείται. Και ο σκοπός του είναι είτε να το παρασύρει να συναντηθούν κάπου εκτός σχολείου ή ας πούμε μόλις το τελείωμα του σχολείου να συναντηθούν στη γωνία σε ένα πάρκο κάπου ή να το πείσει να του στείλει φωτογραφικό υλικό και στη συνέχεια να το εκβιάζει λέγοντάς του ότι αν δεν κάνεις αυτό που σου ζητάω τότε θα στείλω όλο αυτό το υλικό σε ολόκληρο το σχολείο. Άλλο ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι το θέμα του cyberbullying. Είμαι σίγουρη ότι όλοι σας το έχετε ακούσει. Είναι το bullying που συμβαίνει μέσω διαδικτύου. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, πώς γίνεται, συνήθως φτιάχνεται μια σελίδα στα social media ή σε ένα κλειστό group, ας πούμε, στο Viber, στο Messenger, σε όλα αυτά και αρχίσουν να στέλνουν φωτογραφίες, βίντεο, υποτιμητικά σχόλια, να αρχίσουν να βρίζουν, να σκοτωθούν, να φωνάζουν. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουμε, δεν θέλω να σας πω τα κλασικά για το bullying που είμαι σίγουρο τα ξέρετε όλοι, θα πρέπει να προσέξουμε τα εξής. Καταρχάς, όταν λέμε ότι υπάρχει cyberbullying, υπάρχει το θύμα, φτάνει σε απελπιστική κατάσταση. Το θύμα δεν αντέχει άλλο, ακόμα και θέλει να βάλει και τέλος στη ζωή του. Δεν θέλει να πάει στο σχολείο, δεν θέλει να εμφανιστεί καθόλου, δεν θέλει να δει τους υπόλοιπους. Σκεφτείτε ότι το cyberbullying μπορεί να κάνει και ένα παιδί που μέσα στην τάξη μπορεί να είναι ήσυχο παιδί. Γιατί στην ασφάλεια του σπιτιού του, όταν θα πάει και να γράψει ένα σχόλιο που θα βρει ένα άλλο παιδί, για παράδειγμα, δεν βλέπει άμεσα την αντίδρασή του. Μπορεί να κρυφτεί πίσω από την υποτιθέμενη ανωνυμία του διαδικτύου. Οπότε μπορεί να το κάνει ο καθένας. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του παρατηρητή. Δηλαδή, όλων των γύρω-γύρω, αν δηλαδή συμβεί ένα περιστατικό και όλοι γύρω-γύρω πούν στο παιδί που το κάνει σταμάτα, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, τότε και εκείνος δεν θα βρει ενδιαφέρον στο να το συνεχίσει. Αν όμως οι υπόλοιποι του πούνε, λένε, έχεις δίκιο, συνέχισε, πες κι άλλα, έτσι όπως θα λες είναι, τότε νιώθει ότι κάνει κάτι σημαντικό και συνεχίζει να το κάνει. Συνεπώς, ο ρόλος του παρατηρητή είναι πάρα πολύ σημαντικός. Επίσης, πρέπει να θυμόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι η βοήθεια χρειάζονται και οι δύο, και ο θήτης και το θύμα. Δεν είναι ο θήτης ο δυνατός, ο μάγκας, αυτός που το κάνει, οπότε δεν χρειάζεται να παρέμβουμε σε εκείνον. Είναι και αυτό ένα παιδί το οποίο εξωτερικεύει με αυτόν τον τρόπο το θυμό του, κάτι που νιώθει ή κάτι δυσάρεστο που συμβαίνει στο σπίτι του. Άρα πρέπει να ασχοληθούμε και με εκείνον και γιατί το κάνει αυτό. Όπως και με το θύμα, το οποίο εξωτερικεύει όλη αυτή την δυσάρεστη κατάσταση που δέχεται, όλη αυτή την οργία από το άλλο παιδί που δέχεται, την εσωτερικεύει και δεν μπορεί να πάει να το πει σε ένα καθηγητή, στους γονείς, δεν μπορεί να εκφράσει όλο αυτό που του συμβαίνει. Συνεπώς, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε και τα δύο και τις δύο πλευρές. Άμα συμβεί κάτι τέτοιο, οπωσδήποτε ο θεμέλιος ήθος, το πρώτος για να μπορέσουμε να λύσουμε ένα τέτοιο θέμα, δεν είναι να τρέξουμε στα δικαστήρια και στην αστυνομία, αλλά το πρώτο πράγμα είναι να μπορέσουμε να μιλήσουμε με το παιδί, να κάνουμε πλόκη ρηπόρ των αποστολέων των εκπαιδευτικών μηνυμάτων. Αν κάποιος μας βρίζει, δεν έχει νόημα να του πούμε μη με βρίζεις. Να θα βγει άκρη. Και να προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε το παιδί, ώστε να μιλήσει, να μας πει τι ακριβώς συνέβη, χωρίς όμως να παρεμβαίνουμε την ώρα της αφήγησής του, ούτε να το κατευθύνουμε με ερωτήσεις. Ας το αφήσουμε από την αρχή ως το τέλος να πει τι ακριβώς του συνέβη. Και πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε τις αποδείξεις. Αν συμβεί οτιδήποτε, αν το όλο περιστατικό δέχεται μέσα στον χώρο του σχολείου, μέσα στον χώρο της οικογένειας, και χρειαστεί να έρθει σε εμά, να έχουμε αποδείξεις, δηλαδή σε ποια σελίδα ανέβηκε, τι ανέβηκε, τις φωτογραφίες, τις συνομιλίες, για να μπορέσουμε και να ξεκινήσουμε από κάπου να ψάξουμε την κάθε υπόθεση. Αυτό που βλέπουμε εμείς σαν ηλεκτρονικό έγκλημα είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις όλα αυτά τα περιστατικά λύνονται μέσα στον χώρο του σχολείου της οικογένειας. Δεν φτάνουμε τόσο πολλά στα δικαστήρια, γιατί τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να έχουν επιπτώσεις, εννοείται ότι αν η κατάσταση ξεπήγει, εννοείται ότι μπορεί να έχουν επιπτώσεις και αυτά και οι γονείς τους, αν βρεθεί ότι έκαναν ένα τέτοιο περιστατικό, εκπόβιζαν κάποιο άλλο παιδί. Ένα ακόμα θέμα, σας το λέω λίγο τροχάδι, αλλά θα ήθελα πραγματικά να καλύψουμε κάποια θέματα. Ακόμα ένα θέμα το οποίο βλέπουμε καθημερινά είναι το θέμα του σεξτινγκ. Η νέα γενιά, επειδή έχει γεννηθεί με τα κινητά στα χέρια, και της είναι πολύ εύκολο το κάνει μια φωτογραφία της τηλεφώνου μου, είναι πολύ εξοικειωμένη με αυτό. Δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει η τάση να ανταλλάσσουν και να στέλνουν μεταξύ τους μηνύματα και φωτογραφίες γυμνού περιεχομένου. Ακόμα και ανάμεσα σε παιδιά ίδια ηλικία μπορεί να έχουν κάποια σχέση, υποτίθεται, εκείνη την εποχή βλέπουμε ότι πολύ εύκολα ένα κορίτσι, ένα αγόρι αντίστοιχα μπορεί να στείλει μια προσωπική φωτογραφία. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να ανεπιστήσουμε πάρα πολύ την προσοχή στα παιδιά σε δύο θέματα. Πρώτον, ότι τις φωτογραφίες μπορούμε να τις στέλνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε κάποιον που εμπιστευόμαστε. Αύριο μεθαύριο όμως, οι φωτογραφίες αυτές θα είναι στη χέρια κάποιου που μπορεί να μην έχουμε σχέση μαζί του. Που μπορεί να μαλώσουμε, που μπορεί να τρελαθεί, που μπορεί να έχει συμβεί οτιδήποτε, που μπορεί να το περάσει για πλάκα και να τη στείλει τις φωτογραφίες αλλού. Συνεπώς, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, συγγνώμη, οποιαδήποτε στιγμή να διαρρεύσουν αυτές οι φωτογραφίες. Παλιά λέγαμε ότι τα γραπτά μένουν. Τώρα πλέον λέγαμε ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο μένουν. Κάποιος που έχει τέτοιο υλικό δικό μας μπορεί να πάσα στιγμή να διαρρεύσει και είναι πολύ δύσκολο τη συνέχεια να διαρρεύσει αυτό το υλικό να μαζευτεί. Σκεφτείτε πώς νιώθει ένα παιδί που πάει ένα κοπίτσι, ένα όριο που πηγαίνει στο σχολείο και κάτι έχουν δημοσιεύσει μια φωτογραφία λιμνή. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι για αυτό το παιδί. Και ακόμα και αν αλλάξει σχολείο αυτό το παιδί, και ειδικά και στην μικρή κοινωνία, πόσο δύσκολο είναι, και ακόμα και αν αλλάξει το σχολείο, βλέπουμε ότι πρώτα πηγαίνει φωτογραφία και μετά το παιδί. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος πρόληψης σε όλη αυτή την κατάσταση είναι να μην στέλνουμε καμία απολύτως φωτογραφία. Τη στιγμή που θα πατήσουν το share, ακόμα και αν τη στείλουμε για ένα δευτερόλεπτο με τη δίκαιη διαγραφή, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ο άλλος μπορεί να τραβήξει ένα screenshot, μια φωτογραφία και να το κρατήσει. Άρα, τη στιγμή που πατάω το share, αυτό το υλικό έχει φύγει από τον έλεγχό μου.